آ گئے پنڈ مہاپرک بابا سری چند جی کہ کیوں آ گئے اچھے جوگی باٹ پنڈ تے اپنے چیلے نو بلا کے کہندا نا امبا دا موسم سی امب لے جا متھا ٹیکیا بابا سری چند مہاراج تے انہوں بچارے کی پتا سی جوگی دے چیلے نو جا کے متھا ٹیکتا تے بابا سری چند مہاراج جان دے سی بھی امب چوپڑ نو نہیں بھیجے تو سروں پا بھیجے بھی تو اتو چلتا بن رجکھے آخو سات نو اتنے بھی تیری کھوئی تو ودائیگی بھیجی ہے بابا سری چند مہاراج کہہ لیا والے پورکھا جا اپنے گرو نو کہہ دے بھی اسی تین امب ایک میں ایک میرا سیوک بابا کمالی ہے تے ایک میرا بھتیجا جیڑا اڑتالی کو باہ اچی چک کے گرو نانک دیو دا پوتا بابا دھرم چند جی مہاراج گرو نانک صاحب دی بس جتوں چلی ہے بابا دھرم چند جی پوتے سن وہ آکاش وچوں اڑتالی کو باہ اچی کر کے اتارے سی انہوں آپے پالیا سی نا بابا سری چند جی وہ اسی تین نے جا تین امب لیا دے دو اور لیا دے ان چیلے نو بچارے نو پتا نہیں سی بھی گرو کتھے بول رہے وہ کہنا بابا جی گرو جی وہ تین جنے نے تو دو امب اور منگ دیں وہ تو اندر اگے جوالا پڑکی پی سی کتھے آ گیا میرے پنڈ وچ وہ کہندا انہوں کہہ دے جے بہتے امب چوپنے اپنا باغ لا لے نہیں اتو تردا ہوئے سنیا انہیں جا کے دیتا ادا بیٹھی سی دنیا کٹھی ہوئی تے بابا سری چند مہاراج جی نے جڑا ایک امب بھیجیا سی کھپر وچ نچوڑ لیا باہر جا کے پوچھ لو اتہاس ہوں تک تے کھپر وچ نچوڑ کے نا پانچ سات کیلیاں وچ چھٹا دیتا تے جتھے دھونا لایا سی اتے گڑلی کڈتی اج وا جا کے ویخ لو باغ کھڑا ہے اج کے آخو ستنم ہون کھڑا ہے دوجے دن آئی دنیا تے کی ویخ دی امبا نال لدے ہوئے بوٹے کھڑن تے جیڑی گڑلی کڈی ہے نا انہوں بارہ مہینے تی دن امب لگتے ہیں موسمی امب نہیں لگتے انہوں کور آ ہی جاندہ بھائی اے سی پرب کے سمن رد سدھ نہ ہونے تھے